Ο Κύριος αυτή τη χρονιά για όλους μας να φανεί δυνατός, να καλύψει κάθε ανάγκη, να απαντήσει σε κάθε αίτημα και να δούμε τα θαυμάσια του Κυρίου που Εκείνος έχει υποσχεθεί για μας, αδελφοί. Και ξέρετε, δεν είναι θέμα ότι ήμουνα εγώ πολύ καλός και επειδή ήμουνα πολύ καλός ο Κύριος θα μου τα δώσει. Ό,τι μας δίνει ο Κύριος είναι κατά χάριν, όχι γιατί το αξίζουμε. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια ότι εγώ θα πάω στο αντίθετο άκρο, να απομακρυνθώ τελείως από τον Κύριο για να πάρω αυτά που θέλω από τον Θεό. Όχι. Θα αγωνίζομαι με τη δύναμη που μου δίνει Εκείνος για να εκτελώ το θέλημα το δικό του μέσα στη ζωή μου, αλλά δεν θα μου δώσει αυτά που θα μου δώσει γιατί έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, θα μου τα δώσει γιατί είναι αγαθός. Γιατί μας αγαπάει και είμαστε παιδιά δικά του. Και ένα πρέπει να ξέρουμε και αυτό το χρόνο, αδελφοί, ότι ο Κύριος είναι η ζωή. Όσο είμαστε κοντά στο Χριστό έχουμε ζωή. Αν απομακρυνθούμε από τον Χριστό, ζωή δεν έχουμε. Γι' αυτό λέει ότι ο κόσμος είναι νεκρός. Γιατί δεν έχει τη ζωή. Αυτό που δίνει νόημα, που δίνει θέληση στον άνθρωπο να ζήσει, αυτό που οθεί τον άνθρωπο να κάνει καλά πράγματα μέσα στη ζωή του, είναι η ζωή που του δίνει ο Χριστός. Αν δεν έχει το Χριστό, δεν έχει ζωή. Και εμείς είμαστε μακάρι γιατί έχουμε τη ζωή, αδελφοί. Τη γνωρίσαμε. Να μην την αφήσουμε. Ό,τι και να συμβαίνει. Υπάρχει πάντα η επιλογή αν θα ακολουθήσω τη ζωή ή θα ακολουθήσω τα νεκρά πράγματα. Αυτά που δεν μπορούν να μου προσφέρουν τίποτα. Ούτε με προσφέρανε στο παρελθόν, ούτε τώρα μπορούν να μου προσφέρουν. Τι μου προσφέρει εμένα χαρά, τι μου προσφέρει ειρήνη. Η ζωή που μου δίνει ο Χριστός. Και αυτή τη ζωή, αδελφοί, που μας δίνει ο Χριστός, να του ζητήσουμε αυτό το χρόνο να μας αξιώσει, να τη ζήσουμε όσο πιο έντονα γίνεται. Να ζούμε κάθε στιγμή τον Χριστό μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Κόντρα στο ρεύμα του κόσμου, γιατί ο κόσμος και το ρεύμα του κόσμου θέλει να σου οθήσει να είσαι νεκρός, να μην ζεις, να μην απολαμβάνεις τον Χριστό, να μην σκέφτεσαι τον Χριστό, να μην ελπίζεις τον Χριστό. Όχι, και θα σκέφτομαι τον Χριστό και θα ελπίζω στον Χριστό και θα ζω τον Χριστό. Γιατί Εκείνος μου έδωσε την εξουσία να είμαι παιδί δικό του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το δώρο της ζωής, αδελφοί. Της ζωής εν Χριστώ. Ανοίξουμε τις γραφές μας, θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Κολοσσαείς, το πρώτο κεφάλαιο, κάποια εδάφια από την αρχή και θα δούμε αν θα συνεχίσουμε και στη συνέχεια. Είναι σελίδα 1041 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Επιστολή προς Κολοσσαείς, του Αποστόλου Παύλου, από το πρώτο κεφάλαιο, από την αρχή. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς, τους εν Κολοσσές, χάρις Ιη ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ας σταματήσουμε εδώ, αδελφοί. Μα είναι η εισαγωγή της επιστολής. Είναι τυπικά αυτά που λέει ο Παύλος? Δεν είναι καθόλου τυπικά, αδελφοί. Είναι η πραγμάτωση, είναι η περιγραφή με λόγια αυτό που ζούσε ο Παύλος, αυτό που ζούσε ο Τιμόθεος και αυτό που ζούνε οι άνθρωποι που έχουν πιστέψει στον Χριστό. Δεν είναι κάτι τυπικό. Λέει ο Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Δεν μπορεί κάποιος να γίνει Απόστολος γιατί το θέλει κάποιος άνθρωπος. Για να είναι κάποιος Απόστολος, για να είναι κάποιος ποιμένας, για να είναι κάποιος Ευαγγελιστής, για να είναι κάποιος πιστός που ομολογεί, που ευαγγελίζει, δεν είναι θέλημα ανθρώπου, είναι θέλημα Θεού, αδελφοί. Αν ο Θεός θέλει, θα εκτελέσει σε αυτό το έργο που θέλει Εκείνος. Αν ο Θεός δεν θέλει και ο άνθρωπος προσπαθεί με τις δικές του δυνάμεις, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί είχε ο Παύλος αποτέλεσμα? Γιατί είχε ο Τιμόθεος? Γιατί είχε η πρώτη εκκλησία? Γιατί ήταν θέλημα Θεού και ήταν στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε πως συνδυάζονται. Και λέει προς τους πιστούς, τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ, αδελφούς εν Κολοσσές. Μα ο Παύλος δεν είχε πάει στις Κολοσσές. Κι όμως λέει ότι είναι Άγιοι και πιστοί και αδελφοί. Πού το ξέρει? Αν διαβάσουμε στη συνέχεια θα δούμε ότι κάποιοι αδελφοί του μεταφέραν τα νέα. Του είπανε ότι αυτοί οι αδελφοί μένουν στην πίστη στο Χριστό. Ακολουθούν τον Κύριο. Και ο Παύλος δεν συστέλλεται να τους πει Αγίους και πιστούς αδελφούς. Γιατί είχε εμπιστοσύνη στο Θεό, αδελφοί. Δεν κάνω εγώ τον άνθρωπο που είναι μέσα στην εκκλησία Άγιο, ούτε πιστό ούτε αδελφό. Ο Κύριος το κάνει. Και αν έχω εμπιστοσύνη στον Κύριο, ο Κύριος αυτόν που βλέπω που έρχεται από τον κόσμο, που φέρνει όλη την αμαρτία πάνω του, αυτόν ο Κύριος μπορεί να το μετατρέψει σε Άγιο πιστό αδελφό. Οι άνθρωποι θα το κάνουν? Όχι. Ο Κύριος θα το κάνει. Αλλά το πρόβλημα πολλές φορές είναι ότι δεν έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό, αδελφοί. Δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε τόσο πολύ για να πιστέψουμε ότι μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Δεν μπορούμε. Και προσπαθούμε εμείς να αλλάξουμε μετά τον άνθρωπο και φυσικά αποτυγχάνουμε και κλονίζεται και η πίστη μας προς τον Κύριο. Τους ανθρώπους τους αλλάζει ο Χριστός, αδελφοί. Τους καθιστά Αγίους, πιστούς αδελφούς. Ο Χριστός. Κανένας άνθρωπος. Δεν λέει ο Παύλος εγώ σας έκανα πιστούς. Ο Χριστός. Εδώ ακόμα και αυτό το έργο που έκανε ο Παύλος, όλη αυτή τη διδασκαλία, όλη αυτή την πορεία του μέσα σε όλο αυτό τον χώρο που κήρυξε το Ευαγγέλιο, λέει όχι εγώ, λέει η χάρη του Χριστού το έκανε. Ήξερε συνειδητά ποιος ήταν αυτός που ενεργούσε. Δεν ήτανε ο Παύλος ο άνθρωπος, ήταν η χάρη του Χριστού πάνω στον Παύλο που παραδόθηκε σε αυτή τη χάρη και μπορούσε ο Χριστός να το χρησιμοποιήσει. Και ο άνθρωπος που θέλει να το χρησιμοποιήσει ο Χριστός, αδελφοί, πρέπει να παραδοθεί στη χάρη του Χριστού, να εμπιστευθεί τελείως στα χέρια του Κυρίου, να παραδεχθεί και να συνειδητοποιήσει ότι εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μα είμαι έξυπνος, έχω ωραίες ιδέες, έχω ωραία σχέδια. Ούτε τα δικά μου σχέδια, ούτε οι δικές μου ιδέες μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Όταν εκενώσω τον εαυτό μου από όλα αυτά και παραδώσω τον εαυτό μου στον Κύριο, τότε ο Κύριος θα μου βάλει τη θέληση, θα μου δώσει τη δύναμη για να κάνω τις δικές του ιδέες, το δικό του θέλημα, το δικό του σχέδιο, το οποίο είναι το πιο τέλειο, αδελφοί, και φέρνει πάντοτε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να υπάρξει. Μα εγώ τα σκέφτηκα όλα τόσο καλά, τα είχα σχεδιάσει στην παραμικρή λεπτομέρεια, ήξερα και το πιο τυφλό σημείο σε αυτή την περίπτωση και όμως δεν πέτυχα. Γιατί? Γιατί δεν είχα ρωτήσει τον Κύριο, γιατί δεν είχα εμπιστευθεί στο Θεό. Και οι άνθρωποι, αδελφοί, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός δεν μπορούν να εμπιστευθούν στο Θεό. Είναι πολύ δύσκολο για τον άνθρωπο να εμπιστευθεί στο Θεό. Είναι πολλές φορές και ενάντια στη φύση του ίδιου του ανθρώπου να εμπιστευτεί στο Θεό, γιατί θέλει να τα ελέγχει όλα. Θέλει να μπορεί να έχει αυτό τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά που θα λάβουν χώρα μέσα στη ζωή του. Αν θέλεις να έχεις τον πρώτο λόγο στη ζωή σου για όλα όσα συμβαίνουν και όσα θα συμβούνε, δεν μπορείς να εμπιστευτείς στο Θεό. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο Θεός, τι μπορεί να κάνει ο Κύριος και τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, και να παραδώσει τα σκύπτρα της ζωής του στον Κύριο. και να του πει: Κύριε, κάνε εσύ αυτό που θέλεις. Να γίνει το δικό σου θέλημα, όπως δίδαξε και ο ίδιος ο Χριστός στην προσευχή στους μαθητές του. Λέει: Το θέλημά σου όπως τον ουρανό να γίνει και εδώ στη γη. Αμήν, αμήν. Αλλά πολλές φορές ξέρετε τι λέμε: Να γίνει το θέλημά σου, Κύριε, στη γη, αλλά δεν θέλουμε να γίνει και στη δική μας ζωή. Εκεί του βάζουμε εμπόδια. Βάζουμε εμπόδια στον Κύριο, γιατί όταν του λέω να γίνει στη γη, συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος ο εαυτός μου μέσα. Δεν είναι εξαίρεση. Πρέπει να γίνει και στη δική μου τη ζωή το θέλημα του Κύριου. Αλλιώς είναι λόγια του αέρα. Θέλω να γίνει το θέλημα του Θεού στους άλλους, αλλά όχι σε μένα. Πρώτα σε μένα, Κύριε, και μετά στους άλλους. Να γίνει το θέλημα το δικό σου στη ζωή μου πρώτα και μετά και στους άλλους, Κύριε. Να μην είμαι εγώ το εμπόδιο για να μην γίνει το θέλημά σου. Και αφού γράφει αυτά ο Παύλος αδελφοί τους, λέει χάρις, βλέπετε, τι χρειάζεται ο άνθρωπος του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού. Χρειάζεται χάρη του Χριστού, αδελφοί. Και τι είναι η χάρις? Είναι αυτό που σου δίνει ο Κύριος χωρίς να το αξίζεις. Είναι όλα αυτά που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου χωρίς εσύ να έχεις κάτι να του το ανταποδώσεις. Αυτή τη χάρη την έχει ανάγκη ο καθένας από μας και όλη η Εκκλησία, αδελφοί. Γιατί αν εκλείψει η χάρις του Χριστού, τότε τίποτα δεν θα έχουμε καταφέρει, αδελφοί. Θα μείνουμε εκεί που θα μας αφήσει και θα αρχίσουμε να κατρακυλάμε προς τα πίσω. Αν υποθέσουμε ότι ανεβαίνουμε μια πνευματική πλαγιά για να φτάσουμε στην κορυφή, που είναι εκεί η επιβράβευση των πιστών, εκεί που ο Κύριος περιμένει την Εκκλησία για να δώσει το στεφάνι της δόξης στον καθένα από μας, και καθώς ανεβαίνουμε, αν εκλείψει η χάρη, θα σταματήσουμε εκεί που είναι και ίσως θα αρχίσουμε να κατρακυλάμε προς τα πίσω. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος ότι η χάρις, λέει, να είναι σε εσάς και η ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Όχι μια χάρη γενικά. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια χάρη στη ζωή του, αλλά αυτή η χάρη δεν είναι από τον Θεό, αυτή που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να περπατήσει πνευματικά. Έχουμε ανάγκη τη χάρη του Θεού, που είναι από τον Πατέρα και τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει: Ευχαριστούμε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βλέπετε, ποιον θα ευχαριστήσω? Τον άνθρωπο, τον εαυτό μου? Τον Θεό Πατέρα θα ευχαριστήσω. Και Πατέρα, λέει, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είναι Πατέρας και δικός μας και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Έχουμε τον ίδιο Πατέρα με τον Χριστό, αδελφοί. Είμαστε παιδιά δικά του. Πρωτότοκος εκείνος και μονογενής μέχρι να έρθει η στιγμή για να αποκτήσει τα υπόλοιπα παιδιά του ο Θεός με την υιοθεσία, λόγω της θυσίας του Υιού του μονογενή, θυσιάστηκε ο μονογενής Υιός για να αποκτήσει όλα τα υπόλοιπα τέκνα, ο Πατέρας. Και να είμαστε εμείς τέκνα εκ της υιοθεσίας. Μας υιοθέτησε ως παιδιά δικά του και μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Βλέπετε, ζωντανή ελπίδα, ζωή, όχι νέκρωση, όχι θάνατος, ζωή εν Χριστώ. Και προσευχόμενοι, λέει, πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας και εις της πάντα στους Αγίους αγάπην. Βλέπετε, οπότε υπάρχει μια σχέση ανατροφοδότησης, πληροφόρησης περί της πίστης των πιστών. Μάθανε και ο Παύλος και ο Τιμόθεος, και γι' αυτό αφού μάθανε ότι οι άνθρωποι εκεί στις Κολοσσές είναι πιστοί στον Χριστό και έχουν αγάπη σε όλους τους Αγίους, δεν θέλουν κάποιο άλλο αποδεικτικό. Αυτή η απόδειξη αρκεί για να τους κατατάξουν στους Αγίους πιστούς αδελφούς. Η πίστη στο Χριστό και η αγάπη στους αδελφούς. Μα τα έχουμε όλα τα άλλα. Έχεις κρατήσει την πίστη σου στον Χριστό. Αγαπάς τους αδελφούς σου. Ναι, αλλά εκείνο, ναι, το άλλο. Αυτά είναι τα σήματα κατά τεθέν της αληθινής εκκλησίας και των αληθινών αδελφών, αδελφοί. Η πίστη στο Χριστό και η αγάπη για τους αδελφούς. Σήματα κατά τεθέν. Κατά τεθέντα. Δεν θέλει κάτι άλλο ο Απόστολος Παύλος, που όλα τα είχε δει, όλα τα ήξερε. Δεν ήθελε, στείλτε μου και γραπτές αποδείξεις, την ομολογία της πίστης τους, την ομολογία της αγάπης, να τα γράψουνε, να τα δω ότι τα υπογράφουνε κιόλας. Δεν θέλει υπογραφές. Οι υπογραφές τους είναι η ζωή τους. Και η υπογραφή που μας συστήνει ότι είμαστε παιδιά του Θεού είναι η ζωή μας, αδελφοί. Και αν αυτή η ζωή είναι ζωή εν Χριστώ, δεν χρειάζεται να ανησυχώ τι μήνυμα περνάω προς αυτούς τους ανθρώπους που με βλέπουν, ή τους αδελφούς ή τους πιστούς. Αν όμως δεν ζω τη ζωή του Χριστού, τότε θα έχω αμφιβολίες, θα έχω ενδιασμούς. Ο χριστιανός δεν κρύβεται να φαίνεται χριστιανός, αδελφοί. Φαίνεται. Από το πώς μιλάει, από το πώς συμπεριφέρεται. Ο άλλος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά του ανθρώπου του Θεού και του ανθρώπου που δεν είναι του Θεού. Δεν ενδύεται δύο χιτώνες, έναν χιτώνα. Χειμώνα καλοκαίρι, τον χιτώνα του Χριστού. Αυτόν, κανέναν άλλον. Και συνεχίζει, λέει, «Δια την ελπίδαν την αποταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίο ήλθεν εις εσάς καθώς και εις όλων των κόσμων και καρποφορεί καθώς και εις εσάς, αφής ημέρας οικούσατε και εγνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία». Βλέπετε, έρχεται πάλι να καταλήξει ότι γνωρίσανε τη χάρη του Χριστού, του Θεού, εν αληθεία, την πραγματική χάρη. Μέσα του λόγου, ο οποίος καρποφόρησε μέσα στη ζωή τους. Και όλα αυτά είναι μια επανάληψη για μας, για να θυμηθούμε τι έργο έκανε ο Κύριος μέσα στη δική μας ζωή. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτό του έργου που έκανε ο Κύριος για μας. Λέει, έχετε την ελπίδα αποταμιευμένη για σας εν τους ουρανείς, την οποίαν προοικούσατε. Από πού την άκουσαν? Από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι δίνει? Ελπίδα. Δίνει στον άνθρωπο ελπίδα, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, η οποία είναι αποταμιευμένη στους ουρανούς. Πώς η ελπίδα που είναι αποταμιευμένη στους ουρανούς, που είναι τόσο, κάτι τόσο μακρινό για έναν άνθρωπο να το καταλάβει, να το συλλάβει, να το ζει, να έρχεται μέσα στη ζωή του με το Λόγο του Θεού. Πώς αυτή η ελπίδα που είναι αποταμιευμένη τόσο μακριά ήρθε μέσα στην καρδιά σου και μέσα στην καρδιά μου με το Λόγο του Θεού. Αυτός ο Λόγος ήρθε και μετέφερε την ελπίδα της αιωνιότητας, της αιωνίου ζωής μέσα στη ζωή μου. Και άκουγα τώρα τελευταία σε ένα ντοκιμαντέρ που λέγανε για τα τηλεσκόπια που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με άλλους κόσμους που υπάρχουν στο σύμπαν. Και λέει, αν λέει ένα μήνυμα που στείλαμε, λέει, πριν από 100 χρόνια, ακόμα, λέει, αυτό το σήμα δεν έχει φτάσει, λέει, στα όρια του γαλαξία του δικού μας. Θέλει, λέει, περίπου άλλα 1000 χρόνια για να φτάσει. Αν το λάβει κάποιος από εκεί, λέει, και μας στείλει μια απάντηση, θα το πάρουμε μετά από άλλα 1000 χρόνια. Οπότε αυτοί που το στείλανε δεν θα υπάρχουν καν. Και εμείς έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνούμε μέσα σε όλο το σύμπαν με αυτόν που έφτιαξε το σύμπαν, σε μια στιγμή γονατίζοντας και λέγοντας «Κύριε», και εκείνος έρχεται και λέει «Ιδού εγώ». Πόσο θαυμαστό είναι, αδελφοί. Πόσο δύσκολο να το συλλάβει ο νους του ανθρώπου, ότι η ελπίδα είναι αποταμιευμένη στους ουρανούς, στους οποίους τους βλέπουμε τόσο μακριά, αλλά ο λόγος του Κυρίου τις έφερε μέσα στην καρδιά μας, στις ακοές μας, στη ζωή μας, και αυτή η ελπίδα είναι ζωντανή μέσα μας. Πόσο θαυμαστός είναι ο Θεός. Και αυτός ο λόγος, λέει, καρποφορεί καθώς και σε εσάς από την ημέρα που ακούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Ακούσαμε το λόγο του Θεού, τον γνωρίσαμε, καρποφόρησε αυτός ο λόγος και γνωρίσαμε μέσω του λόγου και τη χάρη του Θεού. Ποτέ δεν είχαμε ακούσει. Αν δεν ερχόταν ο λόγος του Κύριου να μας συστήσει τη χάρη του Θεού και να μας πει ότι κατά χάριν είστε σωσμένοι και αυτό όχι από σας, Θεού το δώρο, θα ήμασταν στα μαύρα σκοτάδια που ζούσαμε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μιλάει για τον Χριστό, να λέει για την ελπίδα στους ουρανούς και να μην φανερώσει τη χάρη που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή του άνθρωπου. Προσέξτε, γιατί οι άνθρωποι που κρύβουν τη χάρη του Χριστού κρύβουν τον πραγματικό Θεό, κρύβουν την αλήθεια. Γιατί η χάρις φανερώνεται μέσα από την αλήθεια, η χάρις του Χριστού. Και αν ο άνθρωπος δεν κατανοήσει και δεν καταλάβει και δεν αποκτήσει την επίγνωση, όχι μια απλή γνώση, να είναι σίγουρος ότι αυτό που άκουσε, αυτό που διάβασε, ότι είναι αυτό η αλήθεια και να το πιστέψει. Αν δεν αποκτήσει λοιπόν αυτή την επίγνωση για το τι είναι η χάρις του Θεού και τι κάνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, τότε δεν μπορεί να πιστέψει με όλη του την καρδιά στο Χριστό. Και δεν μπορεί και ο Κύριος να ενεργήσει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος δεν τον εμπιστεύεται. Δεν μπορεί να αφαιθεί ο άνθρωπος στη χάρη του Χριστού. Α, είναι τόσοι οι πιστοί μέσα στην Εκκλησία, πώς θα τους κρατήσουμε στην Εκκλησία? Πώς θα τους κάνουμε να μην φύγουν στον κόσμο? Εσύ θα τους κρατήσεις. Εσύ θα τους κάνεις να μην φύγουν στον κόσμο. Ποιανού είναι η Εκκλησία? Ποιανού είναι η πιστή? Δική μου, του τάδε αδερφού ή του άλλου αδερφού? Του Κυρίου είναι. Ποιος θα τους κρατήσει? Θα τους κρατήσει ο Κύριος, εφόσον αυτοί έχουν γνωρίσει τη χάρη του Χριστού και ακολουθούν τον Χριστό με πίστη και αγάπη προς τους αδελφούς. Αν προσπαθήσω εγώ να βάλω κάποιους κανόνες, να βάλω κάποιους περιορισμούς, να κάνω κάποια τρίκ για να μην φύγουν εκτός εκκλησίας οι αδελφοί ή να μην έρθουν, να έρθουν αυτοί που είναι απ' έξω, αλλά είναι δικές μου ιδέες και μέθοδοι, δεν θα φέρουν αποτέλεσμα. Χρειάζεται ειδικά, αδελφοί, αυτόν τον τελευταίο καιρό να εμπιστευθούμε τον Θεό. Υπάρχει το παράδειγμα του Σαούλ, ο οποίος ήταν ο πρώτος βασιλιάς του λαού Ισραήλ, που τον επέλεξε ο ίδιος ο Θεός. Τον έδειξε στον προφήτη, τον έχρισε ο προφήτης, τον αποδέχθηκε ο λαός, και στη μάχη που πρόκειται να δώσει υπάρχει μία σειρά. Πρέπει να έρθει ο προφήτης να κάνει τη θυσία πριν ξεκινήσουν τη μάχη. Αλλά πλησιάζει ο εχθρός, δηλιάζουν κάποιοι από το λαό, αρχίζουν να φεύγουν, υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, τι θα γίνει, πώς θα τα καταφέρω. Και τότε ο Σαούλ αποφασίζει να ενεργήσει εκείνος, να μην περιμένει να εκτελεστεί το θέλημα του Θεού. Δεν έχει την εμπιστοσύνη στον Θεό ότι ο λαός αυτός είναι του Θεού. Η μάχη αυτή που θα δώσω δεν είναι δική μου, είναι του Κυρίου. Και εγώ δεν είμαι βασιλιάς του λαού γιατί εγώ το επέλεξα, αλλά ο Κύριος με επέλεξε. Και αντί να έχει λοιπόν εμπιστοσύνη στον Θεό παρόλα αυτά που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή και βρίσκεται υποπίεση, δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και ενεργεί ο ίδιος παραβαίνοντας το θέλημα του Θεού. Και ο Κύριος τον απορρίπτει μετά στη συνέχεια. Γιατί μετά από λίγο έρχεται ο προφήτης, του λέει τι έκανες, γιατί δεν περίμενες. Και Η αναμονή πολλές φορές, αδελφοί, είναι και η πίεση στις καταστάσεις που ζούμε, είναι σύμβουλοι οι οποίοι μας σωθούν να μην εμπιστευτούμε τον Κύριο. Όμως ο Κύριος εκεί θέλει να τον εμπιστευτούμε, γιατί εκεί δοκιμάζεται η πίστη μας. Αν πραγματικά πιστεύουμε σε Εκείνον, αν πραγματικά τον εμπιστευόμαστε, μέσα στην πίεση, μέσα στη δύσκολη κατάσταση που έχω την ευκαιρία να κάνω εγώ κάτι, αν περιμένω και πω Κύριε, εγώ δεν θα το κάνω αυτό, ενώ μπορώ να το κάνω, γιατί θέλω να κάνω αυτό που θέλεις εσύ και έχω εμπιστοσύνη σε σένα. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά ο Θεός, αδελφοί, έχει τον τρόπο και σιγά σιγά με πιο μικρές δυσκολίες αυξάνει αυτή την δυνατότητα την πνευματική που έχουμε να υπομένουμε, να περιμένουμε και να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Μην νομίζουμε ότι η καθημερινότητά μας δεν τη χρησιμοποιεί ο Κύριος για να μας αυξήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντοτε ο Θεός έχει τον τρόπο του, αδελφοί. Μας φέρνει πιο δύσκολες καταστάσεις, λίγο πιο δύσκολες, λίγο πιο δύσκολες, γιατί μέσα από αυτές δοκιμάζεται η πίστη μας, μας εκπαιδεύει ο Κύριος, ώστε να είμαστε στη θέση τη στιγμή που Εκείνος ξέρει, σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, να τον εμπιστευτούμε και να μην κλονιστεί η πίστη μας. Ο Σαούλ δεν τα κατάφερε. Στη δύσκολη κατάσταση κατέρευσε πνευματικά και στράφηκε και ενήργησε σαρκικά. Ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, όμως, που εμπιστεύεται στον Κύριο, ό,τι και να συμβαίνει, πνευματικά δεν θα καταρρεύσει ποτέ. Γιατί δεν εμπιστεύεται στις δικές του δυνάμεις, ξέρει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Εμπιστεύεται στον Κύριο. Και αυτό έρχεται και ο Παύλος εδώ με αυτό το λόγο, αδελφοί, να μιλήσει για αυτή την χάρη του Θεού εν αληθεία, καθώς και εμάθατε από Επαφρά το αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσε εις ημάς την εν πνεύματι αγάπη σας. Βλέπετε, φαίνεται στο τέλος και η πηγή της πληροφορίας για τον Παύλο περί της καταστάσεως των αδελφών στις Κολοσσές. Δεν είναι κάποιος τυχαίος αδερφός, ο Επαφράς, ο οποίος λέει τον αγαπητό σύνδουλο ημών. Είναι αξιόπιστη η πηγή που μεταφέρει αυτή την πληροφορία. Δεν είναι κάποιος τυχαίος που πέρασε από εκεί, που δεν έχει πνευματική εμπειρία. Όχι, είναι σύνδουλος. Έχει υπηρετήσει δηλαδή στο έργο του Θεού, είναι γνωστός και αγαπητός στον Παύλο και στους συνεργάτες του Παύλου, και η πληροφορία που φέρνει στον Παύλο για τον Παύλο είναι αξιόπιστη. Και μάλιστα λέει ο Επαφράς, ώστις λέει, είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού. Βλέπετε, τους υπηρετούσε πιστά. Αυτός που είναι πιστός στον Κύριο, υπηρετεί πιστά και τους αδελφούς. Αυτός που δεν είναι πιστός στον Κύριο, δεν είναι και στην υπηρεσία προς τους αδελφούς πιστός, αδελφοί. Θα είναι ελλιπής. Ή θα έχει το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει αν ήταν κατά πάντα πιστός στον Κύριο. Και η πίστη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει και εμπιστοσύνη. Ξέρει να περιμένει, ξέρει να εμπιστεύεται το Θεό, ξέρει ότι χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορεί να πετύχει κάτι και είναι εμπιστευμένος κατά πάντα στον Κύριο. Ο Παύλος ήταν εμπιστευμένος κατά πάντα στον Κύριο. Είτε μιλούσε, είτε οδηπορούσε, είτε τον φυλακίζανε, είτε του λέγανε μηνύματα αρνητικά για το τι θα συμβεί. Σου λέει, εγώ είμαι εμπιστευμένος στο Θεό. Είμαι απόστολος του Θεού, Εκείνος με στέλνει. Δεν πάω εγώ κάπου μόνος μου, Εκείνος με στέλνει. Όπου μου με στείλει θα πάω. Το τι θα συμβεί θα το αναλάβει Εκείνος. Το τι εξέλιξη θα έχει και τι αποτέλεσμα θα έχει εκεί που θα πάω, το ξέρει ο Θεός. Εκείνος το θέλει, εκείνος θα το εκτελέσει και εγώ εμπιστεύομαι κατά πάντα σε εκείνον. Και αδελφοί, αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Να εμπιστευτούμε κατά πάντα στο Θεό. Όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν γύρω μας και όλες οι τάσεις που υπάρχουν στον κόσμο σήμερα προσπαθούν να εμποδίσουν τον άνθρωπο να εμπιστευτεί το Θεό. Του δίνουν τόσες πολλές δυνατότητες του ανθρώπου για να τα καταφέρει όλα μόνος του. Αλλά όσες δυνατότητες και να του δίνουν, αυτά που οι άνθρωποι ανακαλύπτουν, που κατασκευάζουν, αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό, θα έρθει η στιγμή που θα καταλάβει την αδυναμία του, αδελφού. Θα καταλάβει ότι όλα αυτά που έκανα στη συγκεκριμένη κατάσταση, συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούν να με βοηθήσουν σε τίποτα. Τι να το κάνω αν έχω πολύ καλό αυτοκίνητο, αν τα αεροπλάνα πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αν τα τρένα τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός, αν τα αγαθά που θέλω να έχω στο σπίτι μου μπορεί να μου τα φέρουν και μαγειρεμένα και να μην τα μαγειρεύω εγώ, αν η ψυχή μου είναι κενή, αν δεν ζω το Χριστό, αν δεν μπορώ να πάω στα γόνατα να πω Χριστέ μου και να ανοίξει με μια λέξη η καρδιά μου και να νιώσω την παρουσία του Θεού, τι να τα κάνω όλα αυτά που προσφέρει ο κόσμος, όλες τις ανέσεις, όλες τις διευκολύνσεις. Η καρδιά μου, η ψυχή μου δεν μπορεί να γεμίσει, δεν μπορεί να ευχαριστηθεί, δεν μπορεί να ζήσει. Τι θα κερδίσει, λέει ο άνθρωπος, τι θα καταφέρει ο άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Το ζητούμενο είναι η ψυχή μου να ζει. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδελφοί. Αυτό έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Να ζει η ψυχή του, να μην είναι νεκρή. Και τη ζωή στην ψυχή την δίνει ο Χριστός, κανένας άλλος. Εκείνος έβαλε την ψυχή μέσα στον άνθρωπο, εκείνος την τροφοδοτεί με ζωή. Αν σταματήσει η πηγή της ζωής προς την ψυχή, νεκρώθηκε. Νεκρώθηκε. Ούτε τα πλούτη, ούτε οι παρέες, ούτε οι τιμές, ούτε οι δόξες δεν μπορούν να αναστήσουν την ψυχή του ανθρώπου. Μόνο ο Λόγος του Θεού που έρχεται σαν ένα απαλό αεράκι μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αρχίζει η καρδιά να βλαστάνει. Να βγάζει το βλαστό, να βγάζει τα φυλλαράκια, να ανθίζει, να βγάζει καρπούς και από εκεί που ήταν ένα σποράκι μικρό, ο Λόγος του Θεού που έπεσε μέσα σε αυτήν την καρδιά γίνεται, λέει, το μεγαλύτερο των λαχάνων και κάτω από τα κλαδιά του έρχονται τα πυκνά του ουρανού και κατοικούνε. Και από εκεί που ήσουν νεκρός, από εκεί που ήμουν νεκρός, μου δώσε ζωή ο Κύριος και τώρα έρχονται και οι άλλοι για να γευθούν από αυτή τη ζωή που μου δώσε ο Χριστός. Δεν είναι δικιά μου, δεν είναι δικιά σου, είναι του Χριστού. Και αυτή τη ζωή την βλέπει ο Επαφράς που πάει στους αδερφούς της Κολοσσές. Βλέπει ότι ζουνε το Χριστό και δοξάζουνε το Θεό και ευχαριστούνε τον Κύριο για αυτό που είδε και αυτό που έζησε αυτός ο σύνδουλος του, του αδελφού μας του Παύλου. Και εμείς αδελφοί θέλουμε όταν βλέπουμε τους αδελφούς να βλέπουμε πραγματικά τον Χριστό. Να βλέπουμε ότι μένουν πιστοί στον Κύριο, αγαπάνε ο ένας τον άλλον και προχωράνε μαζί εμπιστευμένοι στα χέρια του Θεού. Τι θα γίνει, αδελφέ, αυτό το χρόνο? Τι να σου πω, αδελφέ, ό,τι και να σου πω, ένα μπορώ να πω μόνο. Ότι αν εμπιστευθούμε αυτόν τον χρόνο στα χέρια του Χριστού, τότε θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Τότε θα είναι η πιο όμορφη και πιο ωραία χρονιά που ζήσαμε ποτέ. Και βέβαια ο Κύριος βλέπει αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά, αδελφοί. Το ξέρει. Ο Παύλος ήθελε την πληροφορία από τον Επαφρά. Ο Κύριος δεν χρειάζεται την πληροφορία από κάποιον από τους αδελφούς που υπηρετούν στο έργο του. Το ξέρει ο Κύριος. Ξέρει ποιοι είναι πιστοί, ποιοι τον ακολουθούν, ποιοι τον εμπιστεύονται, και ευαρεστείτε σε αυτούς που έχουν αυτή τη σωστή στάση απέναντι στον Κύριο, απέναντι στους αδελφούς. Ευαρεστείτε ο Θεός. Ναι, αλλά δεν θα με επιβραβεύσει. Θα έρθει η στιγμή που θα μας δώσει το στεφάνι, αδελφέ. Η βράβευση γίνεται στο τέλος. Δεν γίνεται στα μισά. Στα μισά τι είναι? Είναι οι προτροπές του Κυρίου. Συνέχισε. Συνέχισε να βαδίζεις αυτό το δρόμο. Καλά πας. Είσαι στο σωστό δρόμο. Ζεις εμένα. Εμπιστεύεσαι εμένα. Αγαπάς τους αδελφούς. Συνέχισε. Και εγώ σε περιμένω. Σε περιμένω. Και δεν θα αργήσει ο καιρός που θα το συναντήσουμε, αδελφέ. Και θα το συναντήσουμε όχι σαν ένα ταπεινό διδάσκαλο, απεριμένο από την κρατούσα θρησκεία και τους άρχοντες εκείνης εποχής, αλλά ένδοξο βασιλιά, αδελφέ. Τον βασιλιά των βασιλιάδων και τον Κύριο των Κυρίων, ο οποίος έχει όλους αυτούς τους τίτλους, αλλά έχει και έναν πολύ ωραίο τίτλο. Έναν προσωπικό τίτλο από μας. Κύριε, εσύ είσαι ο σωτήρας μου. Εσύ είσαι ο λυτρωτής μου, ο δικός μου. Ο δικός μου ο προσωπικός. Εσύ είσαι ο αγαπημένος της ψυχής μου. Εσύ, Κύριε, είσαι η ζωή μου. Αυτός είναι ο Κύριος, αδελφέ. Ζωντανός, αληθινός, τόσο πλησίον και τόσο κοντά στον άνθρωπο και στον καθένα από μας. Και για ποιον άλλον να μιλήσουμε? Για ποιον άλλον να περιγράψουμε, αδελφοί? Βλέπετε, ο Παύλος μέσα σε ούτε 10 γραμμές μιλάει για τον Θεό Πατέρα, για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Θεό Πατέρα, Κύριο Ιησού Χριστό. Χάρις του Θεού, χάρις του Χριστού, αλήθεια, πίστη, στο όνομα του Χριστού, αγάπη στους αδελφούς. Για ποιο άλλο όνομα? Αυτό είναι το όνομα το οποίο δεν είναι απλώς μια λέξη, αδελφή. Είναι ένα όνομα που όταν το επικαλείσαι, είναι και το πρόσωπο που φέρει το όνομα εκεί, αδελφή. Όταν επικαλείσαι τον Χριστό, Χριστέ μου, είναι και ο Χριστός εκεί. Δεν είναι μόνο το όνομά του. Είναι και ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί. Βοήθεια εν τιμωτάτη στις ανάγκες μας, αδελφοί. Πότε όμως? Όταν τον εμπιστευθούμε. Και αυτό, αδελφοί, χρειάζεται να ζητήσουμε. Κύριε, βοήθησέ μας να σε εμπιστευθούμε με όλη μας την καρδιά, να αφαιρέσει κάθε εμπόδιο που εμποδίζει μέσα στην καρδιά μας αυτή την εμπιστοσύνη, την πλήρη στο πρόσωπό του, αδελφοί. Γιατί αν τον εμπιστευθούμε τελείως, τότε μπορεί και εκείνος να έχει την ελευθερία να ενεργεί πλήρως και τέλεια μέσα στη ζωή μας και να δούμε όλα τα θαυμάσια του, όλα αυτά που μας έχει υποσχεθεί να λαμβάνουν χώρα και όλα αυτά που είναι γεγραμμένα, βέβαια. Και ξέρετε, όταν ο Κύριος εκτελεί μέσα στη ζωή μας αυτά που μας υποσχέθηκε, δεν ξέρουμε πού να βάλουμε τη χαρά μας, αδελφοί. Δεν ξέρουμε πώς να τον ευχαριστήσουμε, τι να πούμε. Παίρνουμε αυτή τη στάση που πήρε και ο Πέτρος όταν είχε μπει στο καράβι, του κήρυξε και του είπε μετά να ρίξει το δίχτυ στα βαθιά για να πιάσουν ψάρια, και πιάσαν αυτά τα ψάρια, γέμισε το καράβι, δώσανε και στα διπλανά, και ο Πέτρος έπεσε στα πόδια του. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός, και εγώ είμαι ένας αμαρτωλός, δεν είμαι άξιος. Αυτή η θέση είναι του ανθρώπου που αναγνωρίζει την ευλογία του Θεού στη ζωή του. Κύριε, δεν άξιζα όλα αυτά που έκανες για μένα. Δεν άξιζα. Δεν είμαι άξιος να λέγομαι δούλος, Υιός σου, όπως έλεγε ο Άσωτος Υιός. Κάνε μένα ως τους υπηρέτες σου εκεί. Πότε, όταν ο Θεός ενεργεί μέσα στη ζωή μας και μας ευλογεί, αδελφοί, η πραγματική και η αληθινή πιστή στον Κύριο, καταλαβαίνουν ότι δεν το αξίζανε, είναι δώρο του Θεού, και εκχέουν αυτή την ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο του Κυρίου. Και αυτό είναι που μας γεμίζει και περισσότερο, αδελφοί, την καρδιά μας, αλλά και ευαρεστεί τον Κύριο. Γιατί ταυτίζεται η στάση του Κυρίου και η στάση των παιδιών του μαζί στο ίδιο θέλημα, και απολαμβάνουν ο ένας αυτό που του προσφέρει ο άλλος. Γιατί εμείς τι άλλο έχουμε να προσφέρουμε στον Κύριο από το να τον ευχαριστήσουμε, αδελφοί? Τι άλλο να του προσφέρουμε, αφού ό,τι έχουμε αυτός μας τα έχει δώσει? Το μόνο που μπορούμε να του προσφέρουμε, εκτός από την καρδιά μας που υποτίθεται ότι την έχουμε δώσει, είναι μια ευχαριστία, μια ευγνωμοσύνη, μια δοξολογία προς Αυτόν. Και αυτά είναι αρκετά για τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι τόσο θαυμαστός, αδελφοί, και πιστεύουμε ότι δεν θα μας αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει, αλλά σε αυτούς που τον ακολουθούν και τον εμπιστεύονται, ο Κύριος θα φανεί δυνατός, αδελφοί, και θα δοξαστεί βέβαια πάνω απ' όλα εκείνος, αδελφοί, γιατί σε αυτόν ανήκει όλη η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Αμήν.